Hører du deg da?
Skal vi begynne rett på de dialektene? For nå har jeg begynt å opptake. Vi begynner rett på PFU-klaget.
Ja, det er sånn som skjer
av og til. Var det en dialekt? Vi sa bare hero.
Ja, på jobben i dag så sa jeg jeg prøvde å overvise noen om at hvis det er dobbelt L, så skal du ha tunga bøyd, ikke sant? Du skal ha den opp i gan, altså bøyd litt fremover, som bua frem. Da er det hell, hello, ikke sant? Eller eller fotball, ball. Altså, merker jeg, nå beveger jeg meg farlig nær å bli sånn parodi på en asiatisk person som prater norsk. Så jeg måtte bare hente meg inn igjen, men jeg kunne ikke ta den noe lenger, for da hadde det blitt varsling på jobb.
Fantastisk. Okay.
Men det er litt gøy også, å gjøre sånn med tunga veggene, dobbelt L, for det blir en distinkt. Ja, det er dobbelt L, det er enkel L.
Det høres ut som noen trenger å gå på norsk kurs, egentlig. Norsk kurs for nordmenn. Få det tilbake.
Ja, det er mange nordmenn som kan trenge seg et norsk kurs. Velkommen til episode 485, er det det? Vi er en episode fra 486.
Så nært Intel-tallet.
Så nært. Lars er med, Mats er med, Jon Kato er med. Hellige trekløvere fra nord.
Pure Norwegian bliss.
Oh yes. Og det som er litt kult i denne episoden er jo at vi har rekordmange blodferske spill å snakke om. Vi har alle spilt ganske nye spill. Vi har selvfølgelig spillklubben tilbake. En liten pause forrige uke når jeg måtte jobbe. Men spillklubben er tilbake, og vi har fått to fete bidrag fra lyttere. Og nice. Ja, vi har krutt å anbefale i anbefalingsspalten. Og altså dette, jeg føler det er terningkast 6 episode, gutta.
Oi, nå må vi
like jo leve. Like energinivået vi er på her, Mats.
Og ambisjonene. Nå skal vi strekke oss etter 6 øyer på terning.
Absolutt.
Ja. Skal... Dere vet, torsdag før i tida, da var det Friends og Seinfeld og sånne ting. Det var den beste dagen.
Ja, det var, torsdag var komikveld.
Var ikke X-Files også på torsdag?
Jo, X-Files kom dager. Etter hvert. Men når det var NRK-hegemoniet, ikke sant, når man bare hadde NRK, når det ikke var sånne rare tall bak NRK, det var bare NRK. Det var mandag, det var mandagsfilmen. Tirsdag, det var fjernsynsteatret. Onsdag, det var såpeopera. Da var det Dynasti og Falcon Crest. Torsdag, det var komikveld. Og fredag var Detektimen. Det var
liksom, okay.
Utrolig forutsigbart. Det er ukesyn, det var samme hver uke.
Hver formiddag var A-Team og MacGyver.
Ja, og hvis du skulle rangere de, så var jo tirsdagen var sist. For det er fjernsynsteater-dritten. Det var det jo ingen som ville se. Finsk fjernsynsteater var jo et begrep. Og så var torsdagen øverst med komikveld. Og så var det litt sånn det, de tre andre er litt sånn såpeopera, greit, onsdagen kan vi ta på fjerdeplassen. Altså, litt avhengig av hvilken film det er, om Detektimen eller mandagsfilmen vant. Det var mye dårlige filmer da. Men de visste jo Star Wars som mandagsfilm, for eksempel, på 80-tallet.
Den tok vi opp. Det jeg husker, grunnen til at jeg husker det så godt, at det var fra NRK, fordi det kom sånn, beklager, teknisk feil ute i Star Wars.
Jeg trodde du var en del av Star Wars, så når du så remastered på kino for første gang, så bare, hei, skal det ikke være teknisk feil her?
Ja, dårlig remaster.
Og da var det den gamle, beklager teknisk feil-logoen, den på skrå opp, og så en sånn der sirkel med sånn bokstaver som kommer ut i en sånn stjerne.
Helge. Men var det ikke lørdagsfilm også? Jeg synes Alien gikk en eller annen gang.
Jo, lørdag var jo en sånn der frislipp for underholdning, så da var det jo sånn lørdagen og Melodi Grand Prix og sånne shows og sånne ting var lov på lørdag, men også ofte en sen kveld, film på kvelden, som kanskje kunne være litt tøffere enn de mandagsfilmerne som var litt tammere.
Jeg husker jeg drev og så Alien med moderen og tenkte, det her var alt for skummelt for meg, men det gikk nå, på et vis.
Veldig bra. Hva har skjedd siden sist, folkens?
Jeg har sett Melodi Grand Prix
hos han, Gåtan
Lars. Vi hadde lørdag.
We come
en
at banger
night. Av en lørdag hos han Lars.
Det var jo en skandale at Europa får lov å kaste stemmer til norske bidrag. Ja,
hva er det for noe?
De har lov å sabotere.
Hva er det for noe?
Ja, hva er det for noe?
De stemte jo åpenbart på de svakeste artistene våre, og i et håp om at de skulle vinne, sånn at vi sender dem til, ut i verden.
Ja, for dere ville sende den der rosa jenta med kjemperobotten ut.
Selvfølgelig. Gaute Ormåsen var i, eller hva nå heter det, Gaute something i den der roboten. Det var jo stor reveal. Men for utlandets kredit, så hadde de vel... hva det heter, Dom Digida til Kane. Og
det var jo en E-Type rip-off, hele den sangen. Det var som å høre E-Type og Darude knulle hardt på et narspill.
Men vet du hva jeg tror i ettertid? Jeg tror den ville ha gjort det mye bedre i Europa, fordi Europa elsker Kane.
De elsker sånn, og jeg tror det hadde blitt topp. Topp 8 hadde det blitt med Kano.
Ja. Og for den kunne du synge til, nynne til. Men Europa, gåte, det er umulig å synge til.
Spesielt Østeuropa elsker jo litt sånn etnisk rockegreier, og det, jeg tror denne går hjem i Østeuropa. Jeg heier på Gåte.
Ja, og noen på jobb som sa, de som vinner er låter du kan nynne og synge med til. Gåte, du kan nynne, men du kan ikke synge. Det kan ingen nordmenn kan synge til den sangen. Kom ku! Jeg vet ikke hva å synge for noe. Det er ingen som forstår et ord av den der sangen.
Nei,
jeg tror ikke det blir å vinne. Det tror jeg heller ikke. Men
fornøyd med showet. Showet var bra. Det var også denne pauseunderholdningen der de kjørte gjennom masse svenske vinnere.
Det beste var jo de syv svenske sangene.
Ja, det var bra. Det var bra.
Vi koste oss i stua der, det var liksom høydaren.
Det var høydaren.
Ja, veldig bra. Nei, nå er jeg blitt i sånn ekstrem MGP-modus nå, så, og NRK, der ligger jo alle norske Melodi Grand Prix-finalene fra 60-tallet frem til i dag.
Wow.
Så jeg satt på 1980-finalen, og herregud, hvor fint det var. Det er Anita Skorgan, Lillebjørn Nilsen sitter i juryen. Det er kjendis på kjendis, og det er veldig mye dårlige låter, og det er veldig for meg. Åse Kleveland er programleder. Mitt nyttårsforsett er å se gjennom alle norske MGP fra 1980 til 2024.
Hjernen din kommer til å rotne bort. Stakkars.
Jeg er på 1981 nå.
Det høres ekstremt ut.
Marius Müller er jo med på i 1981, og Alex. Og der er Dolly Deluxe første gang med i Melodi Grand Prix. De er 17 og 18 år gammel. Ikke lenger lever livet. Hva var det de debuterte med, Lars?
Har ikke peiling.
Med sangen 1984. Basert på George Orwell sin bok Storebror ser deg 1984. Nei, det er ikke sånn det går da. Men den er i hvert fall min.
Artig.
Ja, det er jo artig. Men det er noe kos med å se på de gamle Melodi Grand Prix-greierne. Så gammel har jeg blitt. Og hvis jeg ikke mister masse lytter på det her, så skjønner jeg ikke. For nå begynner vi å gå i sånn gubbefelle. Ok, sånn mot gubbefelle. For det har også fulgt litt med på denne uka. Og jeg tror han streamer fortsatt. Er jo Oskar Westerlin har begynt å streame. Vi har jo snakket om Oskar Westerlin før.
Ja. Folk driver med da?
Her. Det var fra streamen hans. Han har nå streamet i 10 dager.
Okay.
10 døgn. Og 1 time og 13 minutter. Streamen skal avslutte om 4 timer og 7 minutter. Og greia, han kjørte sånn subathon, der hver subscriber legger til 1 minutt på streametiden. Så han har jo fått, jeg vet ikke hvor mange subscriber han har nå, men det rant jo inn med subscriptions, så han har jo suttet i 11 døgn, har han jo streamet nå.
Han må jo sove litt av
det. Ja, han har sovet, men han har rigget, altså, alle inntektene fra streamen har de en sånn greie på, det skal gå til streamen, til livestreamen. Så det har jo vært helt sykt mye aktivitet i den leiligheten. Han har jo rigget opp kamera i alle rom, fikk han montert på dag 2, for da hadde de fått inn så mye penger, så at de kan filme han på badet, og når han søv, og alt sånn. Og så han har jo hatt inne masse gjester, han fylte leiligheten med 20 sånne lamar i går, så jeg. Som bare var inne og skulle spise og ut igjen. Så han gjør helt syke, rare ting.
Og, for et geni.
Ja, men det er jo ingen i Norge, altså en bra norsk stream, den har altså, kanskje 500 viewers, 600 viewers. Hvis du ser på Nerdlandslag og Level Up og sånn, sjelden de er oppe over 1000. Det kan hende, kanskje. Jeg skal ikke si det er for sikkert, men det er sjelden man når 1000 streams, viewers på en norsk stream. Men han har logget sånn oppe i 6-7000. Det er 3000 som sitter og ser på nå. Det er et eller annet med Oskar Vesterlin. Vi har jo snakket om han før. Som, han har worka seg stor. Han er jo egentlig ganske uinteressant.
Tydeligvis ikke, da. Det å bevise er jo snap og nå er Twitch-suksessen, tydeligvis.
Ja, det er det. Så, ja, men jeg er veldig fascinert av at han får det til. Han har jo et lite apparat rundt seg, men de gjør veldig mye riktig for å skape content og engasjement. Altså, jeg synes jo det content, det er jo ikke for meg i det hele tatt, men det må jo åpenbart fenge en hel generasjon med unge folk.
Men er han litt sånn rapper, at det er mye bling, se på pengene mine?
Nei, det er mye drikking, mye trening, og mye boller, og mye på kaffebrenneriet, og kjøpe cookies. Og så er det jo det, han har jo den Snapchat-koden, han er jo en av de som tjener på Snapchat. Og kluet med å tjene på Snapchat, det har jeg skjønt, det er jo å ha 200 snaps i storyen i døgnet. Altså, du må over en sånn enorm mengde stories, og ha den der partner-greia, da renner det inn penger.
Renn inn penger.
Ja, de må ha sinnssykt mye snaps ute. Men ja, jeg er fascinert, jeg har ikke noen fasit.
Jeg sitter og ser på streamen nå, og han ligger jo bare i en sånn seng.
Han ligger i Pokémon-senga si, og så
er det jo en annen fyr som sitter og jobber.
Ja, det er Snorre som har streamet. Det er andre sånne der gutte Instagram-kjendiser innom hele tiden.
Jeg skjønner jo at han, Oscar har knekt koden. Han bare har sånn minions som jobber for seg.
Men han måtte ut av leiligheten her om dagen. Så han var ut av leiligheten i går for første gang på 9 dager. Fordi det er jo på kontoret han streamer, og det er ikke noe dusj der. Så han måtte ha seg en dusj. Så han hadde med seg kamera ut da, som livestreamet alt, og var ute og dusja og sånn.
Et av gjøremålene hans er at han skal ordne seg smoking til Vixen Awards.
Ja. Ja, men det skjer mye der.
Sånn er det å være berømt.
Han har hatt mye fjoss. Så all kudos til å klare å finne på noe sånt og faktisk skape det engasjementet. Det er sykt imponerende.
Det er rått.
Ja. Det er litt vanskeligere å være famous sosiale medier hvis du er mann, tror jeg. Det er mye lettere hvis du er dame. Det er jo ikke lett selvfølgelig å bli famous når du er dame, men jeg tror det hjelper å være smoking hot chica.
Er det ikke bare å ta av seg på overkroppen, så blir du famous når du er dame? Er det ikke det du sier, Lars, når mikrofonen er av?
Det er jo ikke det jeg sa.
Ja, det er tøffere, fordi dame har... Nå tråkker vi fort i salaten her.
Men ja, ja, ja.
Det er mange sånne der moteting og dame, altså sånn type sminke, hårprodukter, alt sånt som står i kø for å sponse dame eller influensere med litt reach, ikke sant? Så det er...
Med litt tips.
Som har litt reach. Men det er ikke sånn... Det markedet er ikke så enkelt på gutta, ikke sant? Det er ikke masse penger på dataspill, eller barbermaskiner, eller aftershave, eller Axe, eller noe sånt.
Nesehårtrimmer.
De annonserer i litt andre kanaler, mens de kvinneinfluensere har en enorm, altså sånn reell influens på å få solgt de produktene ved å stille seg bak dem. Mhm.
Men er det fordi dame bruker mer penger enn menn? Er vi der? Jeg tror ikke det er sikkert, men jeg tror menn bruker... Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke det der. Det burde jo være like mye penger i mannesegmentet. Sånn, hvis man ser populasjonen i hele verden, det er jo like mange menn.
Ja, men da må du tenke sånn her... Da må du ha sånne power tools og verktøy og biler og sånn. Jeg tror damen kjøper mye mindre sånne små ting som er lett å reklamere for. Sånn som sminke og... kosthold og sånne, ja, sånne duppedingser.
Kosthold?
Ja, jeg vet ikke. Vitaminer?
Jeg vil ha vitaminer.
Ja.
Nei, men det er jo damen som gjerne har innspillingsmakt, nei, det er innkjøpsmakt på husholdningsbudsjettet, ikke sant? Reklamer for smør og produkter og sånn er vel ofte rettet mot dame. Herregud, nå snakker vi jo så mye om ting vi ikke kan. La oss gå videre til Lars
dypt,
punkt.
Dypt, wow. Du, jeg må komme med en superviktig korrigering, folkens.
Ja.
Mm.
X-Files på TV 2 gikk på fredager. Ikke på torsdager.
Fredager gjorde de det?
Ja.
Nei, gjorde yes. det.
Jeg går tilbake. Jo, jeg, ok, sesong 1 og sesong 2 av X-Files gikk på fredag på TV 2. Yes. Jeg har funnet sendeskjema, originalt sendeskjema. Jeg ble så nysgjerrig, jeg måtte gå inn i det.
Spes.
September 93 gikk sesong 1. September 94 gikk sesong 2.
Herregud, for et dilemma på fredagskvelden på 90-tallet. Hva skal jeg velge? Derrick eller X-Files? Herregud! Ja, Lars, vi venter.
Skal vi se. Her hjemme i Norge vises X-Files på TV 2 hver torsdag fra
og med. Ja, det er torsdag.
I morgen kveld.
Gå videre i sendeskjema. Vi skal bli ferdig.
Det er helt, jeg ble lurt av norsk Wikipedia, for de skriver første gang vist, men så har de laget en kolonne som heter første gang vist i Norge, hvor det ikke står noe.
Okay.
Fy faen, så dårlig. Hvem er det som har laget den norske X-Files Wikipedia-artikken? Nå burde du gå i skammekroken.
Husker du når de dro til Norge i X-Files og møtte han Mr. Trondheim?
Hva sier de Lofoten da?
Jo. Lofoten.
Lofoten.
Ok, Lars, har du noe å dele før vi går videre?
Ja, det har jo vært, det var jo tidenes uke i forrige uke i Nord-Norge med sånn her, den ene stormen etter den andre, og snevær og orkaner. Det var to orkaner i Nord-Norge og en sånn snedag. Og så skrev jeg en kommentar etter hvert på nett, hvor jeg skrev at nå er det ikke lov å sutre, folkens. Nå må vi sitte stille i båten, for nå har det vært så mange som har klagd på søringene. Noen høylytte folk i nord har klagt på folk i sør. Til og med Anne Holt klarte å drite seg ut og skrive at folk i Nord-Norge er tøffere enn folk i Sør-Norge. Jeg vet ikke. Jeg synes jeg reagerte på det. Jeg tror vi er ganske like sånn sett rundt omkring. Problemet er jo at de store mediene og de store folkemengdene er sørpå, så alle stormene og uværet får mye mer oppmerksomhet når det er sørpå, og det har vi veldig hardt for å tåle her oppe i nord. Får jo mer oppmerksomhet
når det rammer 2 millioner mennesker i stedet for et par hundre tusen.
Det stemmer. Det er jo trist, og det kan føles urettferdig, og det er jo litt urettferdig at hverdagen til de få ikke gjenspeiles så mye som hverdagen til de mange.
Ja.
Men det er jo min tolking av den der sutredebatten, hvor folk i Nord-Norge, de tåler ingenting sørpå. Det er jo ingen sørpå som står og skriker og bærer seg. Det er jo mediene som bare speiler liksom, det her nyhetsbildet. Ja. Det prøver jeg
er det jo deilig at landsdelen kan rakke litt ned på hverandre. Sånn skal det jo være, ikke sant? Men altså, senest i dag, på toppen av VG forsida, så var det en reportasje med han Sven Inge Bratli fra Nord-Norge, fra Hamarøy, som har kommet seg til Gran Canaria. For det er jo faen ikke en nordlending som sitter i ro oppe der om vinteren og står han av. De kaster seg jo på charterflyene sørover for å få litt sol og varme.
Nå driver du å generalisere igjen her. Det jeg prøvde å nyansere bildet her, så skal du gå hardt ut på lite data, men ok.
Nå er det minus 11 i Oslo, så kulde er tilbake. Det var vel en halse i VG eller noe sånt som akkurat skrev at nå orker vi ikke mer. Og det første jeg tenkte når jeg leste den var bare hold kjeft, din idiot. Selvfølgelig orker vi mer. Ja, selvfølgelig, det er februar. Gi meg 2 måneder til med snø og kaos. Det går helt fint. 3 måneder skal jeg klare på strak arm.
3 måneder.
Ja.
Men det jeg er bekymret for, det er jo når vi, dere i sør har hatt masse uvær, og vi her oppe har hatt litt sånn uvanlig brutalt på veldig kort tid. Det her skal jo være liksom den nye normalen ifølge klimaforskere. Det skal bli mer ekstremvær, mer nedbør og sterkere vindkast generelt. Og det, jeg vet ikke om jeg gidder det, altså. Jeg synes det er dumt.
Du har ikke så mye valg.
Nei, null valg.
Null valg. Og så drev vi jo... Ja, og så drev vi og diskuterte i dag da under, etter krigen, eller under krigen, da folk måtte flykte fra Finnmark, fordi tyskerne skulle brenne alt, så var noen, så sa jeg til noen, hvor vi skal flykte videre hvis det blir
forrige
krig.
Gang, forrige gang det var varmt i Nord-Norge.
under krigen. Ja. Det var jo finere sommer i Nord-Norge i fjor.
Ja, 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 ja. Det var
men poenget igjen. Mitt var, okay. Yeah. Vi snakket om hvor skal vi flykte hvis han Putin, det er jo kjemperelevant, kommer til Nord-Norge, som jeg sa, null
hvis
problem.
Hvis Putin drar på ferie til Nord-Norge?
Invadere.
Åja, oh, invadere.
Ja. Da drar vi, hvor vi drar da? Da drar vi til Gran Canaria. Det var det beste innspill jeg har hørt på lenge.
Støtter deg den.
Litt lettere å komme seg bort i dag enn
ja, ja,
i 1945.
Det er jo det. Det er jo det. Russiske armadaen triller inn over Finnmark og mot Troms er det denne melodien som ljomer fra høytalerne på panservognene til Putin.
Ja vel?
Dette er den russiske invasjonsmarsjen. Fra spillet Diddy Kong Racing.
har det ikke skjedd mer Gaute-show? Jeg så episoden med Jenny Skavlan, og så drev han Gaute og sa, og hvordan er det å være så jævla fin dame, så jævla digg dame? Så sa hun, ja, hvordan tror du det? Så sa han, ah, den var deilig. Påspandert rinka for gratis dop. Og så sa han, en gang så tenkte jeg skulle dope ned i dame, men så drakk jeg drinken selv. Og da måtte jeg bare færre hjem og fingre meg. Så det var en artig strids.
Jesus Christ.
Det var liksom Dag Thomas. Okay,
vi trenger ikke å gjenfortelle sånne der sketsjer og sånn. Det er sånn gubbegreier.
Jeg synes det var litt morsomt.
Ja, ja, ja. Jeg er
enig. Mislykket ikke... forsøk på partydop-voldtekt. Ja,
det var ikke
selv.
Umorsomt. Ok, ok. Vi har kommet til spilt siden sist, og... Oi, vent! Jeg ringer på. Hvem er det her? Hva? Hallo?
Oi.
Ho, daven.
Ajemai.
Daven.
Ajemai. Halleis. Halleis. Hjertelig velkommen til Halleis.
Spell. Halleis. Er det Ståle?
Jeg hører rykter om at det er innspilling på gang her. Så jeg skal blande meg inn. Hei.
Yes, Ståle, du har drevet og meldt meg og sagt at kan jeg få lov å komme på besøk og fortelle om et nytt spill?
Ja, det har jeg gjort. Åh, jeg har gjort det, så nå håper jeg dere er klare.
For ja, ja, ja.
Fordi den podcasten jeg normalt sett er med, denne Rage Quit-podcasten, der får man som regel aldri lov til å prate ferdig om ting, så nå benytter jeg muligheten her. Siden jeg da har spilt det mest forhatte spillet de siste to ukene, nemlig Suicide Squad Kill the Justice League. Og grunnen til at jeg vil inn her og prate om det, er ikke for å hate det, det er for å elske det fantastiske spillet. Det er
du liker det, faktisk?
Ja, jeg elsker det. Ja. Og nå driver prøver å kjøre en vervekampanje for å få flere å spille med, for akkurat nå er det ikke så mange som vil spille det. Så jeg er litt alene i min egen Justice League med bots.
Kan ikke du forklare oss litt om hva det går ut på? Fordi vi så traileren, men vi skjønte ikke hvilken type spill det var.
Ja, ok, men det er derfor jeg er her nå. Mest seriøse stål dere får. For jeg har til og med forberedt litt. For det, egentlig så er det... Ja, ja, ja. Mye mer enn jeg pleier å gjøre vanligvis. Men det er en sånn blanding, jeg vil si det er en blanding av The Division og Destiny her, i forhold til looter-shooter.
Ja.
Så det er liksom, hvis du elsker de triggerne der, så er det jo helt fantastisk. Det er altså så mye gule, store tall som popper opp når du skyter på fiender, og loot som dropper i forskjellige farger, altså sånne helt sånne deilige ting, vet du, for vi som elsker sånne spill. Og så passer det veldig godt til Suicide Squad, fordi Suicide Squad har jo på en måte ikke så mye superpowers, så det er jo våpen og sånn de går for, og da passer det veldig godt å bare droppe masse deilig loot på de. Men
det er Destiny, for det har du sagt før, tror jeg.
Ja, det har jeg sagt Destiny, og det er litt Destiny i den grad at kanskje mest Division også, fordi der er det en sånn, det er en story du spiller gjennom, og så er det på en måte endgame er å lute på en måte kjøre missions om igjen. Jeg kan kjapt si at storyen i spillet er egentlig sånn basic bitch Suicide Squad. Det er den fantastiske skurken Brainiac. Jeg skjønner ikke DC, de er ikke noe gode på navn.
Men han har tatt over liksom Justice League med Superman, Batman og så videre. Altså, de er liksom under kontroll. Og så må jo selvfølgelig hun der Amanda inn og hente en gjeng Suicide Squadere. Da. Og der er det jo et knipp å ta, men det de har valgt i første omgang er Harley Quinn, King Shark, Deadshot og Captain Boomerang. Og så er det jo sagt at det kommer sånne season eller sesonger, og der skal det komme nye spillbare karakterer. Så første neste er jo Joker, blant annet. Så alle potensielt før, du kan hente ganske mye derfra da.
Så det er squad-based shooter-looter, det er ikke extraction-based?
Ja. Nei, og så er det jo bygd rundt co-op, sånn at det merkes veldig godt når du spiller alene, fordi de andre er jo med deg uansett, så hele gameplay er jo liksom lupa rundt at rundt disse fire karakterene du har nå, så er de bygd veldig individuelt da. Så det er en close, Deadshot er jo sniper med jetpack, så hvordan de traverserer i universet der er veldig individuelt da.
Hvordan våpen bruker Captain Boomerang?
Han er glad i shotgun.
No!
Jo, jeg skjønte hvor du ville med vitsen, men boomerangen er på en måte traverseringen hans da. Så boomerang er at han får en ability fra en av disse Justice League, og så får han equip av det, så når han kaster boomerangen så teleporterer han seg i denne retningen, mens Harley Quinn buffer noe greier fra Batman, så hun har grappling og sånn så hun kommer seg rundt med, mens han King Shark, han er jo bare en mutant, så han har noe ability, han er den eneste som ikke trenger det. Men jeg må si en ting. Det spillet får mye hat, og jeg skjønner at det er mye repetitive ting. Jeg elsker å si det en gang ekstra gang, det er repetitive. Men det er verdt pengene sine nesten utelukkende, bare for å se liksom, den kvaliteten på de cutscenesene. Og, altså, noen burde få en pris for animasjonene i det spillet her, for jeg har ikke sett, og det er så kult. I noen av de cutscenene der, så er det sånn oppriktig morsomt, så jeg ler høyt, og det er sånn, du kan se bare i bakgrunnen så står Harley Quinn med noe sånn helt sånn, det er sånn Pixar-Disney-kvalitet på den animasjonen der. Så noen har gjort, det er noen folk der som uansett burde få, hvis de ikke skal fortsette det her, så må de få seg jobb i noen andre studier og lage mer.
Hva er det som holder fenga i spillet da?
Nei, jeg elsker sånne spill, altså noen ganger så kan jeg gjerne ta et spill med masse story og den type ting, men når det gjelder sånn, akkurat det spillet her, er på en måte det er så deilig at det er så enkelt og repeterende, for da er det bare å gå rundt, få noe mer i loot, skyte noen fiender, hoppe rundt, og så er det så smooth, det flyter så godt, og så kan du bytte til en annen karakter, og så er det et helt annet moveset, og da må du forholde deg helt annerledes til hvordan du kommer deg rundt. Har det vært ganske kule bossfighter til nå. Og så synes jeg storyen er riktig fengende. Jeg synes det er som en Suicide Squad film nummer 2 i sånn catchiness på en måte. Ja. Så, og så er det et eller annet gritty med at Batman er blitt bad. Nå, Batman, han er jo ikke kjent for å drepe en eneste sjel. Men dette er jo Suicide Squad, så de har på en måte der hvor vanligvis DC er litt sånn, de dekker til blodet, så har Batman liksom festet sivile til veggen med sånne Batarangs, som han har liksom bare stemplet inn. Så det rives ut hjerter, og det er ganske brutalt. Det er deilig. Det er nice. Det er befriende.
Ja.
Så
men da, jeg sitter jo i ensomhet da, og spiller dette Coop-spillet.
Ja, nå har jeg lurt min podcast host Rochefte med på det der, så hun vet ikke hva hun går til, men satser på det. Det jeg håper nå da, det som er grunnen til at jeg er her, det jeg håper at flere bare går ut og bruker 900 spenn på det spillet, for det er basic versjonen. Ja, det er det beste. Ok da, slapp av nå. Hvis du betaler 1200 kroner, så får du med de 3-4 første sesongene, men hvis det...
Men 900 spenn...
Ja, til å begynne med. Jeg tipper det ikke blir mer enn 3 hvis spillebasen nå forsvinner over til Helldivers og vice versa. Så jeg prøver nå å verve. Så hvis noen der ute, det er crossplay, så bare kjøp det hvor du vil, og så kan du bare skrive til meg, så kan vi spille sammen og knuse Alien Finder i Suicide Squad. Jeg er åpen for å... Jeg trenger noen å spille med, egentlig, det jeg sier da.
Det er det du sier.
Ja.
Du selger inn hardt, du selger inn veldig hardt, og ja, når du sier både Division og Destiny, så kiler du jo mange, tenker jeg.
Ja, men altså, det har ikke raid, og det har ikke liksom de elementene, det kan godt være at det kommer noe sånt, og det vet ikke, jeg tviler på det, men det har er på en måte den der loot-greia og humoren, og hvis du liker litt det universet, Og jeg er egentlig en av de som synes DC-universet er kulere enn Marvel. Så jeg blir sikkert kicka ut snart, da, for å si det.
Men, ja, nei, du blir kicka ut snart, for nå har jeg vært i utleggsmappa di og sett hva du har brukt av Patreon-penger på de tingene her, men...
Ja, men forlåt. Ja, men nå gir jeg...
Altså hvis lyttere vil være med og spille, så er du tilgjengelig.
Om jeg er, spesielt Patreon.
Du spiller med både gutta og jente, eller blir kona di?
Ja, og svarte og hvite og blå og gule. Alle er velkommen. Ja. Ingen unntak.
Ja.
Så helst jenter da.
En siste ting før vi kaster deg ut, Ståle. Har du gått ned vekt?
17 kilo har jeg gått ned.
Yes, du ser forbasket fresh ut.
My lord. Takk.
Ja.
Wow. Nice.
Så det stemmer.
Dette er bra. Du så, bare ga det til Lars, ser jeg.
Ja.
Eller det var... Du er ikke tjukk, Lars.
Neida. Du må ta noen grep, Lars. Nei, men det var veldig hyggelig å snakke med dere igjen.
Jeg var veldig koselig å se deg igjen, Ståle. Og takk for spillanmeldelsen.
Jo, det...
Kan vi få mer skuddlyde? Shots fired.
Oh yeah.
Du var kjapt ute og stjal de fra Dag Thomas.
Jeg måtte jo det for å få de klippet inn, for han brukte jo fra Discord, og da får jeg ikke brukt det. Men det var vel alt jeg hadde å si, så da... Ha det bra!
Sayonara!
Du skal ha spilt da han kom. Jeg mener, hallo.
Det var hyggelig. Sense.
Ok,
koselig.
Ja, nei, men han var litt desperat. Fordi du vet jo hvordan Rage Quit er. Du kan ikke snakke seriøst om et spill du faktisk liker der. Du blir jo bare høvla ned av dine
latt eller gjort.
Ja. Så det er tydelig at han brenner for Suicide Squad. Men jeg vet ikke om jeg joiner.
Skal vi følge hans opp? Jeg får jo litt løst, selvfølgelig.
Nå har jeg akkurat lastet han i Helldivers, ja. Så jeg tenker jeg skal spille det først.
Først Helldiver litt.
Ja, og det har du spilt allerede, Mats.
Jeg rukket og spilte et par timer Helldivers 2 før jeg begynte å samle seg.
4 står det her på Steam. 4,2 timer står det her på Steam-profilen.
Ja, det er mulig 2 timer var i menyen mens jeg var ute av huset og gjorde noen æren. For jeg er ganske sikker på at jeg ikke har spilt 4 timer. Men ja, jeg har fått prøve noen missions, og første inntrykk er at de klarer overgangen til 3 dimensjoner veldig bra.
Ja.
Spiller du solo, eller har du spilt med noen andre?
Jeg har spilt med han, Jan Harald. Så vi har Helldiver litt, vi har drept bugs, og vi har drept roboter. Og Helldivers 2 er egentlig alt fra Helldivers 1.
Ja, for de som ikke kjenner dette i det hele tatt, man er på en måte romsoldater, Starship Troopers.
Tenk deg noen som har sett Starship Troopers-filmen, altså Pearl Verhoeven sin Starship Troopers-film, og så tenker de, oi, dette hadde vært en jævlig bra top-down shooter. Og så lagde de det var noen svensker som lagde et spill som heter Helldivers, hvor du...
Her har det blitt en jättebra skjuter, sa de.
Fanatiske soldater som kommer ned i sånne pods, og så skal du skyte bugs. Men det som gjorde Helldivers til en kult smash hit, var jo all humoren som oppstår når du blir drept av dine lagkammerater. Fordi det er friendly fire på skudd, på eksplosjoner, på reinforcements som kommer ned fra himmelen. Og det er veldig lett å
drepe. Det er superrealistisk, for det er akkurat som i virkeligheten.
Akkurat som i virkeligheten. Når du får en podd i hodet, så dør du.
Men er det sånn at du må gjøre sånne Street Fighter moves for å sømme det? Ja, for du måtte gjøre høyre, venstre, opp, ned, L1,
ja, du får L2. Sånn når du, for eksempel,
for å få ny ammo, ditt og datt, så måtte du gjøre
som Lars sier, hvis du skal call in en airstrike eller få mer ammunisjon, så må du utføre en sånn Konami-kode i høy fart. Og det er jo jævlig stress, mens en sånn her gigantisk bug står og spiser på foten din, og så skal du frenetisk taste ut en sånn kode for å få en airstrike.
Det er et artig konsept, synes jeg.
Men de gjør jo det på en sånn PlayStation-kontroller. Gjør du det nå på tastatur, eller?
Ja, du bruker bare, det er jo bare WASD, er det samme som piltastene på en D-pad, liksom. Okay. Det er jo i prinsippet akkurat det samme. Okay. Det er ikke noe som går tapt i oversettelsen der. Men det jeg la merke til på Steam var at det har allerede fått veldig mange negative tilbakemeldinger, men jeg har grevd litt i det, og det viser seg at på de bruker en sånn anti-cheat som folk er superskeptisk til. Så derfor er det mange som har reviewbomba det på
Steam. Er det sånn, hvis du lager sånn der, vet, sånne sirkler med overlapp, sånn Venn-diagram, er det sånn veldig mye overlapp mellom anti-cheat-skeptikere og vaksineskeptikere, tror du?
Jeg vet ikke, sikkert. Jeg har aldri skjønt det der superskepsisen til sånne her anti-cheat, for det er jo i regi av spillutvikleren, og jeg har aldri hørt om noen
som... De er veldig nervøse for at de skal være noe sånn, at de skal spionere, ikke sant? At det skal være noe
sånn der... Ja, jeg har ikke spillet hemmelig på PC-en min, så det er ikke så redd for det.
Nei, men disse har jo tydeligvis masse barneporno og sånn, så det er jo en fin måte å fremstå som en som har masse overgrepsmateriale og annet liggende på PC-en sin. Det er bare Jesus Christ, sånn med en gang.
Den eneste forklaringen.
Ja, staten vil overvåke deg. Alle som sier nei, har barneporno.
Men det jeg skulle si, det som, tilbake til Helldivers 2, ja, det som er veldig positivt, for det, en ting som jeg var veldig redd for, var at de skulle miste det, fordi litt av magien i Helldivers 1 var at alle våpnene føltes veldig chunky, for det var så behagelig, det var så bra skytelyder. Og når du skjøter på de her bugsene, så spruter det sånne deler av dem, og det er saft, og det, liksom, du får følelsen av at du skyter med ekte våpen. Og det har de beholdt veldig bra til toa. Så alle våpnene har kule skytelyder, det er masse feedback når du skyter, og så har de en sånn morsom sak hvor du får en... Når du sikter med et våpen, så får du egentlig to tilbakemeldinger. Du får tilbakemelding hvor du sikter, men det er også en viss bevegelse. Det er sånn svai i våpenet. For eksempel hvis du springer, hvis du går, når du skyter, så kommer rekylen. Og da får du vite hvor er det du sikter, og hvor peker munningen på våpenet. Du får en sånn sirkel som flytter seg, som er munningen på våpenet. Og det kan du bruke som et sekundær sikte, på en måte. Så hvis du skyter med et skingevær som er litt ukontrollerbart, så kan du... Du kan selvfølgelig følge sporlysene og se hvor prosjektilene går, men du kan også følge med på den sirkelen. Og det synes jeg var et veldig kul måte å gjøre det på. Det er jo ikke så veldig realistisk, men det var veldig behagelig.
Ja.
Ja.
Og så har de kommet med en ny fiende-rase som heter Automatons, som er en slags Skynet-kreasjon. Det er sånne killer robots som har lyst til å drepe alt som lever. Og det var også kult, for det blir noe helt annerledes enn bugsen, for bugsen prøver, de fleste bugsen har lyst til å kutte deg opp i småbiter, men det betyr jo at de må komme helt inn til deg for å gjøre det. Så da har du en sånn her, det er veldig behagelig å skyte ned bugs, og så er de på 50 meter, og så bare, haha, jeg kan ikke dø, og så kommer de nærmere og nærmere og nærmere, og så blir det mer og mer panikk, for de må begynne å reloade og springe og sånn. Men robotene er noe helt annerledes, for de har skytevåpen. Da må du gå litt i dekning og spille litt annerledes, rett og slett. Yeah. Men ja, spillmessig ser det veldig lovende ut på Helldivers 2. Så ja, vi får se. Dette er etter 2 timer.
Jeg gleder meg til å spille etterpå. Gjerne.
Thomas Heger, vi driver jo og spilte mye Destiny. Han har booket meg inn til noen greier på lørdag, så da skal vi spille Helldivers.
Ja. Ja, det er crossplay, så du kan jo spille med oss også, Lars.
Ja.
PlayStation 5
kan spille på PC. Jeg vet ikke om det vil funke på... Ja, jeg tror jeg må spille på PlayStation. Det ser ikke ut som det vil funke på min PC, tror jeg.
Jeg har en kritikk til Helldivers 2, faktisk. Og det var... Jeg skulle prøve... Jeg spilte noen missions med Jan Harald. Det fungerte helt perfekt. Vi lagde en sånn squad, og så for vi ned sammen, og alt fungerte feilfritt. Men så skulle jeg prøve et solo-mission, og da... Du har 2 måter du kan spille med tilfellig fremmede på. Du kan enten trykke quick play, når du er oppe i romskipet ditt, eller så kan du, hvis du går ned solo på et oppdrag, så kan du kaste ut et sånn SOS-beacon. Og da, i teorien, så skal han tilkalle en tilfeldig person fra internettet som trykker quickplay oppe i sitt romskip, skal komme ned på ditt SOS-beacon. Men det fungerte ikke. Jeg prøvde 3 ganger quickplay, fikk bare sånn fail to join lobby, og de gangene jeg var nede solo og prøvde å hive ut sånn SOS-beacon, så kom det aldri noen. Så, men det kan jo være fordi det er launch i dag, og det er serverene er smort utover veggen. Men det
ser veldig bra
ut.
Mye bedre grafikk enn jeg så for meg det skulle være, egentlig.
Ja, grafikken er sånn, det er ikke noe sånn her banebrytende greier. Den er bra nok, vil jeg si.
Ja.
Det var fløyt veldig bra. Så det er det viktigste.
Og at det ikke, altså, det er noe med, det skal... det skal være litt konsist og fokusert, for det skal være mye fiender og splett og blod og eksplosjoner da, og alt sånt.
Akkurat den gameplay-loopen til Helldivers er perfekt for 3D, altså at nå er du endelig nede på planeten, og du kan liksom se ut mot horisonten og se de her bugsene komme springende mot deg, så dette er den rette formen for Helldivers, vil jeg si.
Problemet er jo at du ser ikke bak deg. Tidligere så var det top down, så nå må du jo ha folk som ser og rapporterer og melder fra.
Jeg tror det blir mindre som, husker du alle de gangene du ble drept av din egen sentrygun, fordi du kom mellom sentrygun og fienden? Jeg har testet sentrygun i et mission, og det er så mye lettere å unngå det, fordi la oss si det er en liten skråning, så kan du kaste sentrygun ned i skråningen, og så står du litt over den, og da er det ikke like skummelt sånn som det var før, fordi du har bokstavlig talt en ny dimensjon å jobbe med, så jeg mistenker det blir litt lettere kanskje i 3D, jeg vet ikke.
Ok, vi får se.
Vi får se.
Teamet vil show. Alright, hva har du spilt, Lars?
Tekken 8 har vi fyrt på, spilt litt med Mats.
Iron Fist!
Ja, og så spilt litt med meg selv. Det er jo et gigantisk spill. Det er jo Tekken før i tida. Du hadde sånn 16 kara kanskje, hvis du var heldig, kanskje litt færre. Så hadde du du hadde Arcade, og så hadde du Versus, og det var stort sett det. Ja. Du hadde kanskje litt sånn Beach Volley, og noen sånne her Coco-modes ved siden av, men nå føles det ut som det har gått amok, ikke bare i sånn gameplay-elementer, hvor du har liksom heat og alle de her tulletingene, hvor du er i overdrive, og det kommer nye moves, og jeg vet ikke hva som skjer.
Jeg skal være in hit.
Så har du sånn her easy-mode, du kan... Plutselig hvis du trykker på L1, så er det sånn easy mode, kan du liksom, da går ting av seg selv. Og så har du masse sånne her achievements-greier, og du kan trene, og story-moden er jo svær. Det jeg tenker på story-mode i slåssespill, det er at du bare spiller arcade-mode med en karakter, helt til du klarer bossen, og så får du en liten video.
Ja,
her er det en hel handling, ikke sant? Hvor du fer rundt omkring i verden og får oppleve...
Det er blitt veldig sånn Metal Gear Solid / Final Fantasy-aktig, denne kampanjen.
Jeg hører noen si at dette er det første som truly next generation fighting-spillet siden nettopp Tekken 1 og Virtua Fighter og sånt. At det har liksom ikke skjedd så mye med sjangeren før nå.
Ja, det kan godt hende det. Nå spilte jo ikke jeg og Mats så mye, jeg har ikke spilt så mye selv, men det sånn som mine problemer med mange andre spill, hvis ting blir for mye, så bare jeg drukner i options og i greier, liksom. Så, men mitt mål er å bli god-ish med han Lars, for det er en som heter Lars.
Ja. Kommander Lars.
Må jeg ta det, så må jeg bli god med Leroy, som er det de kaller meg i Rage Quit.
Leroy Jenkins!
Der. Og det er jo helt greit. Ja. Men det er så mye karakter, det er så mye folk, og det er så mye moves. Hvordan klarer folk, og liksom, hva man skal gjøre?
Man mener jo en person, da. Ja, ikke sant?
Jo da.
Ja.
Man skal raile en person. Men sånn, generelt så ser det veldig gøy ut. Det er mest lyst til, det er å spille multiplayer, det å sitte alene, det er jeg vet ikke.
Er det ikke bare å spille multiplayer?
Ja, men da må jeg spille mot folk jeg ikke kjenner. Det er jo mye artigere å sitte i stua. Jeg tenkte på hva er mitt favoritt.
Du kan spille online multiplayer mot folk du ikke kjenner og sitte i stua.
Ja.
Eller du vil ha folk ved siden av det som du spiller.
Men hva er deres favoritt fightespill? For det tror jeg fant ut i dag da jeg drev og spilte Tekken og tenkte over det.
For det er jo Mortal Kombat, så du kjøpte sånn collectors...
Ja, bortsett fra det. For min del så er det da jeg satt i Japan hybel med to andre, og vi spilte konstant på Dreamcastene der, Soul Calibur, eller hva det hendte for noe, da det kom der. Det var sånn passe rolig, begrenset utvalg av modes, og ikke så mye ting, liksom. Men det er litt annet. Der er det jo en arena, ikke sant? Du kan hive folk over kanten. Det kan du jo ikke i Tekken, så det er jo litt annet spill. Men jeg tror det er liksom det siste fightspillet som jeg elsket og synes var helt magisk. Så vi må tilbake til 99, før jeg var skikkelig hektet. Så vi får se om det vil skje nå med Tekken 8, men det ser jo veldig bra ut. Jeg er superimponert.
Ja. Nei, jeg spiller jo ikke fighting-spill lenger i det hele tatt. Jeg har falt av den, men jeg fristet litt med Tekken 8 så mye at jeg skrudde på PlayStation 5 som står på rommet til yngstemann. Tenkte, hvis jeg kjøper det, så kan vi jo spille sammen og sånn. Og så var det bare 900 spenn, ha det bra! Eller 1300 spenn for å få alle karakterene.
Jeg tror du får alle karakterene.
Nei, det er fire eksklusive karakterer i deluxe-utgaven.
Jesus, ja vel. Crazy!
Står det i hvert fall. Men greit, jeg snudde i døra, og det ble Helda i vers i stedet.
Ja. Men det blir jo Lulboa Tekken-turnering. Det skal streames. Jeg tror det... vi skal sikkert ikke røpe så mye her, men det ser ut som det blir det. Og så vil jeg ha Tekken-turnering her i Arstad, så da er dere alle invitert.
Festspillene! Det er ikke plass til en Tekken-turnering under festspillene i Nord-Norge.
Det bør det jo være. Herregud.
Herregud. All right. Jeg har spilt... jeg har jobbet veldig mye, men mitt go-to-spill når jeg har hatt en sånn time etter klokka 10 på kvelden der jeg skal roe meg ned før jeg skal i seg, har disse to ukene vært Like a Dragon Infinite Wealth, det nyeste spillet i Yakuza-serien, som nå heter Like a Dragon-serien. Og for de som ikke kjenner Yakuza-serien, det er jo en haug med spill, opp til og med Yakuza 7 eller 8, var det siste, der du følger Kiryu, som er, altså Kazuma Kiryu var jo hovedpersonen i disse første, en stram og kul, typisk helt, Yakuza-helt. Men han har jo skal spoile, han skal pensjoneres, for å si det sånn.
Spoiler!
Etter så mange spill så er det på tide å pensjonere han. Så derfor lagde Sega en sånn spin-off-serie som heter Like a Dragon, med en som heter Ichiban Kasuga i hovedrollen. Og Ichiban er litt annen helt, for han har sånn her svært krøllet hår, og så er liksom mora er fra Hawaii, og faren er japaner, så han er sånn blandings og han er liksom uteligger i det første spillet, har blitt utstøtt av Yakuzaen og sånn, så det er mye mer humoristisk, pluss at det er turn-based kamper, så det er et, basically et JRPG satt til moderne tid. Så oppfølgeren kom nå, Like a Dragon Infinite Wealth, og der teamer han opp med Kazuma Kiryu og en rekke nye venner, og drar til Honolulu for å finne mora si, som han aldri har møtt. Og det er en gøy change of pace for Yakuza-spillene, som alltid har vært i japanske storbystrøk, også nede i, hva heter det, helt sør der i Japan, der det er sånn ferie...
Ja, hva det heter? Det er jo der han... Okinawa...
Okinawa, ja, det er også et spill som foregår der. Så det er litt forskjellige settings i de, men alt er jo i Japan. Og det er altså at de, nå har de dratt til Hawaii, du er på Honolulu. Og så er det jo veldig likt, altså det er i Japan. Det er jo folk som du må banke opp overalt. Det er encounters, det er masse items å finne. Det er sykt mye sånn sideaktiviteter som er veldig, veldig gjennomført denne gangen. Min favoritt er kanskje den der du skal kjøre sånn trikk med et fotoapparat. Det er som Pokémon Snap, der du skal ta bilder av sånne Pokémon som dukker opp. Men her skal du ta bilder av perverse menn. Det er sånne menn i speedos som driver og dukker opp overalt og poserer i sånne seksuelle poses som du skal prøve å ta bilder av.
Jesus, ok, okay.
Ja, ja, ja.
Erotisk.
Ja, det er det er jo litt sånn drøy humor her og der. Det er helt sykt mye gøy å gjøre i det spillet. Og bra progresjon. Og så er jeg like når det er sånn JRPG, fordi du driver og equipper ting og oppgraderer ting og samler materiale for å oppgradere våpen. Og så er det bra persongalleri. Så jeg har spilt ganske langt. Jeg har spilt 20 timer eller noe sånt i det spillet. Så langt. Og jeg er fortsatt ikke i nærheten av halvveis. Og det er helt vilt med sånne sideaktiviteter, for du får, når du kommer et litt stykke, så får du reise ut en sånn ferieparadisøy som bare er full av søppel. Og det er basically Animal Crossing, fordi den øya kan du hjelpe til å få i stand, og da må du liksom gå og rydde søppel, og du må kjøpe bygninger og plassere ut, og kan bygge en masse items, crafte masse, en dass, eller... en søppeltønne eller en fontene eller et lys, og så kan du pynte den øya sånn som du vil selv, og så kan du trekke turister ditt så du kan tjene penger på si, som er, kunne vært et fullverdig spill alene av det spillet. Så det er en absurd dybde. Og ja, nei, men det, jeg koser meg med Like a Dragon Infinite Wealth. Det går fint å begynne med det, selv om du ikke har spilt Yakuza-spill før. Masse referanser til tidligere spill, men det går greit. Det går greit.
Ok. Thank you. Jeg har jo prøvd meg litt på det som kom før det der Like a Dragon-spillet, det første Like a Dragon-spillet.
Ja, nå må vi har masse flere spalter. Vi må videre før spilletiden blir 3 timer, Lars. Men ja. Du kan godt si
hva du hater
med det.
Tre ord.
Ja.
Beklager at du ikke får snakke
si
hele
ord.
Spill hele podcasten alene. Nei, jeg skulle bare si at det er jo stor forskjell på det der. Det er jo mye artigere, de her spillene i Yakuza-serien, enn de første. I hvert fall for en som ikke liker å se på sånne stillbilder. Og sånn visual novel-aktig greier som det plutselig føltes som det var masse av i de her gamle, pluss masse rare ting. Det er jo mye mer action og moro.
Mye mer slapstick.
Tilgjengelig, vil jeg kanskje si.
Ja, du kan si så. Det er
det vanlig folks tur.
Ja.
Vanlig folks tur til å bli Yakuza, rett og slett.
Endelig.
Nå kan vi jo få lov å snakke.
Hørte du på Sega Dreamcast når Sol skulle slåss mot Ky i Guilty Gear X?
X, God give it to ya.
All right, men Gear nå X. Nå, kjære venner, er det holdt på å si spillrevyen. Spillklubben er tilbake med, la oss høre litt her.
She set out to record life at the end of this season. To make it real for people in the future. She asked us about living together.
And we asked her about traveling alone.
When the season turns, what will remain?
Only what she saw. What she captured.
She carries the sounds of the season with her.
Det vi hører på her nå er jo da traileren til Season, A Letter to the Future. Et spill til PlayStation og PC. Hva handler dette spillet om, Lars?
Det handler om en ung jente som vil ut av sin landsby. Og det er veldig uvanlig. De fleste blir bare der. Og det er en verden som har gjennomgått sånn apokalypse etter apokalypse, de kaller det sesonger.
Ja.
Og så er det veldig mange spor av fortiden rundt omkring som du får med deg, og som du kikker på, som liksom på en klikk. Og sykler du masse fra sted til sted, og så noterer du alt du har selv lyst til i en notatbok. Så du kan ta bilder og lydopptak og gjøre notater for å lage En sånn minnebok som en annen fyr driver å lese opp fra i starten av spillet.
Ja, for han har liksom funnet den minneboka, virker det som, på et museum eller noe sånt.
Ja, så det er veldig annerledes verden. Aldri opplevd et sånt spill, selv om samtidig som det er en typisk indie-greie med det handler om å forlate hjemme, det handler om forandring og nostalgi, som jeg tror 90% av alle sånne historiebaserte indie-spill handler om.
Ja, det handler mye om følelser og mennesker, og veldig mange indie-spill er jo veldig narrative spill. Og det er jo, jeg har tenkt mye over narrative spill, for jeg har spilt en del narrative spill det siste året, og det er veldig mange måter å formidle historier på i spill. Det er mye mer variasjon der, i måten man kan oppleve historier, eller være med å skape historier, eller få de formidlet, enn det er i noe annet medium. Jeg begynner å bli mer og mer imponert. Sånn som det spillet vi hadde i forrige spillklubben, som formidler det via alfabet og språk, du skal lære deg, og liksom, du skal desifrere interaksjon mellom mennesker for å skjønne kulturen. Så jeg var umiddelbart, så var jeg litt, når jeg begynte å spille det her, så var det litt sånn tregt, ikke sant? Du går rundt på et kjøkken og et soverom og kan kikke på sånne ting, og så, ok, det er det man skal gjøre, gå rundt og plukke opp ting og høre på en sånn kommentar og rotere de. Greit, men så når jeg kom ut av denne byen, begynte, du har jo noe verktøy, du skal ta bilder, du kan ta opp lyd, og skal lage denne boka, for du skal rett og slett samle minnene. Og det blir jo på en måte dine subjektive minner også, for det er alltid mer ting du kan ta bilder av og dokumentere enn du har plass til på de her to siden du skal fylle. Så du velger på en måte ut det stedet betyr for deg, hvis man gjør seg litt flid med det.
Ja, du kan lage en veldig, veldig fin presentasjon, og det jeg fant jo at gikk ganske sakte gjennom spillet, for jeg elsker jo fotomode i spill, og her er det, her inviteres du til å gjøre fotomode-ting som en del av gameplay, og liksom lage din egen. Så da er det jo, ok, jeg var ikke helt fornøyd med dette bildet, jeg må ha litt bedre vinkel, så da kan jo jeg sitte og bruke forferdelig lang tid.
Ja.
Med den der blokkboka. Det synes jeg var artig, og jeg hadde samme opplevelse som deg, om at det var litt tregt i starten, skrudde av etter en halvtime og tenkte, ah, my lordy lord, skal jeg liksom gidde det her? Ja. Men så måtte jeg jo gi deg en sjanse, så likte jeg det mer og mer.
For meg så var det et stort øyeblikk når du kommer ut av den byen, ikke sant? Fordi det er noen ting du skal gjøre i den byen, og så får du fylt noe å si, det er jo basically en tutorial. Og så kommer du ut av byen, skal man ligge litt i gresset, og da kommer logoen, og så går du over en bro, og der står det noen sykler, og så velger du den sykkelen du vil ha, den blå eller gule, eller rød, jeg husker ikke helt fargene på de nå. Og så setter du deg på sykkelen, og så begynner du å sykle nedover en sånn vei, og da følte jeg, oi, dette er litt spesielt, fordi det ser umåtelig vakkert ut når du sykler nedover de her veiene, og Det er noe sånn Ghibli-aktig med landskapene er så store og litt dramatiske og grønne. Det er ting og tang spredt ut i landskapene, men det er sånn at landskapene er rike på detaljer, samtidig som de er veldig oversiktlige og massive.
Ja, jeg tror jeg hadde gått lei litt fortere hvis ikke verden var såpass original. Det er jo en slags fantasy-verden. Det er jo ikke uten grunn at du tenker litt Miyazaki også av den grunnen, tror jeg. For det er en sånn sykdom som driver og tar folk. Folk får liksom ikke ro i sjela. Det er bare en sånn her forsker som bor i den byen du bor i, som har funnet ut hvordan man skal prøve å filtrere alle inntrykkene ute i verden og gi deg litt ro.
Ja.
Alle andre i verden har liksom gått grunne på mange måter, fordi det har blitt for mye. Så det er jo en sånn... på en måte så er det litt sånn fancy, men på den andre måten så er det en ganske tydelig kommentar kanskje til samfunnet vi lever i dag også, kan man tenke seg.
Ja, det handler litt om at vi forsvinner inn i veldig mange distraksjoner i stedet for å være til stede i vår egen verden. Jeg vil jo si det er tidsriktig og godt formidlet budskap til ettertanke. Så jeg endte jo opp med å like det her mye mer enn jeg trodde jeg kom til å like det. Fordi, som sagt, jeg var umiddelbart skeptisk når jeg valgte det her, men tenkte, skal jeg tvinge oss til å prøve det?
Jeg er ganske sikker på at de som lagde det spillet vil være veldig enige med utdanningsdirektoratets råd om å kutte ned på mobilbruk i grunnskolen. For her er det kun analog båndopptaker.
Tråsykkel til alle barna.
Polaroid-kamera og veldig old school shit og null mobiltelefoner.
Kan du gjøre noe sweet flips på sykkelen? Noe sånn her at du kan du hoppe
nei,
på sykkelen?
Nei.
Hvis du finner rampe.
Du kan ringe med bjella.
Ja, men det er bra.
Noe som jeg ble litt frustrert av er jo, fordi du stopper jo denne sykkelen med jevne mellomrom, for du kommer til steder der det er ting å høre, lytte til, eller ta bilder av, eller man vil undersøke, eller se på. Og da er jo kameraet helt fucked, fordi det kameraet er veldig sånn der rigget til at det skal vise deg der du skal. Mens når jeg går rundt og skal undersøke og sånn, så instinktivt så vil jeg rotere det kameraet med høyre stikke, eller med musa, Og det driver å stoppe hele tiden, selv om det ikke er noen grunn til å stoppe og sånn. Og derfor, da ble veldig illusjon brutt for meg, for jeg lever meg veldig inn i spillet når jeg sykler nedover og koser meg skikkelig. Og så når jeg blir liksom forhindret fra å se meg rundt, så blir illusjonen litt ødelagt for meg. Det synes jeg var, ja, det var sånn teknisk begrensning som ikke var noe bra.
Ja, ellers så synes jeg spillet sånn teknisk helt ok. Flyt, veldig smooth. Spilte
dere det på PlayStation 5?
Jeg spilte det på PlayStation.
Jeg spilte det på PC.
Ja. For det er liksom, det tenker jeg hver gang jeg skal starte et nytt spill. Har det mindre enn, jeg vet ikke hvor mange FPS det er som kreves for at det er levelig.
60 er det minimum.
Ja, det må være bortimot det liksom. Og den sjekker det her også da. Og så er det veldig fargerikt og rikt som en sånn her Miyazaki-film. Ja.
Den der verden spillet skjer, er det den som heter Season?
Yes, A Letter to the Future.
Det er liksom, det er alternativ versjon av jorda på en måte. Det er ikke noe...
Ja, det er litt som Miyazaki-filmer nå, som også er altså Nausicaa og alle disse filmene, okay, ja, er jo alternative versjoner av jorda på et vis.
Men da får vi lyst til å skrive en journal og ta bilder og legge inn ting for ettertida. Er det noen som bryr seg? Er jo også et spørsmål.
Jeg tror det kan være bra å føre en journal eller dagbok, fordi jeg tror det kan hjelpe deg med hukommelsen over ting som har skjedd tidligere, og hjelpe deg litt å analysere og fordøye ting som har skjedd. Så jeg tror
alle bilder, journalføring er bra. Alle bilder tatt etter at digitalkameraen kom, har jo i 90% av tilfellene forsvunnet, for du gidder aldri å se på dem. Så hvis du hadde hatt dem på papir og i et fotoalbum, ja, så hadde du jo fått et helt annet forhold. Ja,
det hender vi gjør det med ungene, at vi ser på bildene fra jula for 10 år siden, eller påsken for 10 år siden, eller sommerferien for 6 år siden, sammen på en stor skjerm. Det er de eneste gangene jeg gjenbesøker de bildene. Og det er jo egentlig veldig gøy. Veldig magisk å ha en sånn iCloud-bibliotek med 6-7000 bilder, som basically er en krønike på hva som har skjedd de siste 20 årene. Men om jeg skulle gjort, jeg husker jo pappa drev jo med, da tok du analoge bilder, ikke sant, når vi vokste opp, 24 bilder i kamera, var sånn stille opp, klikk, ingen måte å sjekke om bildet ble bra, og så var det klikk, og gjerne 2-3 måneder, så var filmen full, da hadde han tatt 24 bilder, så var det leveret inn til fremkalling, og så satt han jo...
Til 2 foto!
Ja, til 2 foto. Og så satt han og limte, og festet det inn i sånn fotoalbum. Han hadde sånne 4 sånne hjørneklistremerker, og så slippet han bildet ned i. Og de albumene er jo, som mamma fortsatt, jeg blar jo i de, jævnlig, minst annet hvert år. Og alle de bildene fra barndommen min der, er jo det som former minnene mine fra den barna. Men jeg husker jo også ting som ikke er tatt bilder av, men de bildene er på en måte...
Det er som et checkpoint.
Ja, de er sånne checkpoints, eller sånne fyrtårn i minnene tilbake. Ja, ja, ja. Altså lyser det, fyrtårnene lyser litt i mørket rundt der. Jeg kan skimte andre silhuetter og andre minner der, sånn vagt, men de bildene er krystallklare fyrtårn av hvordan oppveksten min var.
Men det tror jeg også en journal kan være, ikke sant? Hvis du skriver enten en ukesjournal eller noe, og så går du tilbake, og blar du tilbake 2 år i den journalen, da tror jeg du kan gjøre akkurat det samme. Du kan sette lys på noe som skjedde som du ellers hadde stort sett glemt av.
Det er bare å finne frem min Pusur skoledagbok fra 1986. Ja. Og Linda har fått enda større pupper i dag, og skulle ønske at jeg torde å snakke med Cecilie og... Jeg tror ikke jeg har lyst til å gjenoppleve mange av de minnene som hamner i skoledagboka.
Apple har lagd en dagbokfunksjon i den her. Oi. Apple har i nyeste iOS-oppdatering har du en dagbokfunksjon i telefonen din.
De skal stjele dagboka våre, så.
Ja.
Shit.
Så, holy shit. Kanskje det er en ting vi burde begynne å bruke.
Den skal jeg prøve. Det skal jeg teste.
Velkommen til dagbok.
La oss høre på, vi har fått noen lyttebidrag her. Han, Boisemann, debuterer med et lyttebidrag. La oss høre hva Boisemann syns om Season, A Letter to the Future.
I ukas spill I spillklubben kommer Jon Cato med spillet Season A Letter to the Future. Spillet kommer kun ut på PC og PlayStation 4 og 5. Det en flott historie I en enkel innpakning. Historien handler kort og greit om at en ny æra på vei, og hovedkarakteren I historien Estelle skal ta vare på så mye av den forrige æraen som hun kan. Hvorfor? Jo, for alle mennesker glemmer alt som hadde skjedd I den forrige æraen. Det vil være som blir født på ny, uten noe hukommelse eller erindring av noe av det som har skjedd før. Hvem det som gjør det blir avslutt I spillet, men siden dette ikke rage quit, så skal jeg ikke spoile det. Spillet starter ved at vi møter Estelle I hjemmet sitt, hvor hun med sin mor skal lage et anheng med en magisk ampulle. Dette anhenget skal beskytte Estelle mot å miste minnene sine. Men for å lage denne, må hun ta noen minner hvor de fem sansene blir brukt. Altså, syn, hørsel, lukt, etc. Når denne ferdig, mora klar til å la henne fære. Så blir vi presentert av spillmekanikkene I spillet, som går ut på at vi skal fylle ut siden I journalen til Estelle. Dette blir gjort ved at hun dokumenterer skriftlig det hun opplever. Hun kan tegne, ta bilder eller ta lydomtak. Det å få fylt alle siden ga et dypere innblikk I historien rundt de ulike områdene og karakterene man møter I spillet. Og det ga mer inntrykk hos meg I hvorfor I all verden man skal gjøre dette til å begynne med. For dem som redde for at dette en ren walking simulator, ikke vær redd. Her sykler du mer enn du går. Og selv om sykkelen har dårligere svingradius enn en Boeing 747, så går det stort sett fint. Historien tar oss til ulike karakterer som verdt å møte, som for eksempel Kochi, Maitora og Isel, samt at den lar oss ta et lite tilbakeblikk nå og da, med å møte for eksempel The Elder I landsbyen og kompisen hennes. Historien vi møter til tross, så kan dette spillet bli noe slow-paced for noen. Jeg spilte dette over to kvelder, på rundt 5,5 timer totalt, og jeg tok det veldig rolig og fint. Kjæringen som satt på siden av meg ble derimot veldig utålmodig, og syntes at spillet ble alt for tregt. Historien de opplever og blir fortalt oss, det som det viktigste elementene I spillet, og med på å bære frem som en liten perle. Season, A Letter to the Future, også et godt eksempel på at spill kan brukes I undervisning, for blant annet å vise ulike måter å gjennomføre en historiefortelling på. Dette et spill som jeg anbefaler for dem som liker korte, små spill, som liker å lete frem små og store hemmeligheter, som liker usikkerheter I et spill rundt hva som skjer, og ikke må alt sammen skrevet I klartekst, og som ikke krever at pumpa skal gå I over 120 slag I minuttet, hver gang jeg holder I en kontroller. Så, takk til Spillklubben for å presentere dette spillet for meg, og takk for meg.
Tusen takk til Boisemann.
Boisemann!
Nå ble dere glad. Altså, nordnorsk spillanmeldelse, ja. Det liker vi.
En landsmann.
Vi bør jo la de her lytterne bare fortelle hva spillet så slipper jo vi det I starten.
Det var jo mye mer oppsummering der dere klarte.
Vi kan gjøre det neste gang. Vi har et, men det stemmer jo. Han hadde jo en veldig god sånn, veldig sånn spillanmeldelsetilnærming med god struktur I gjennomgangen her. Med innom mekanikker og ting og tang før han kom til konklusjon. Meg og Lars, vi har jo mer disse vindrikkende kunstneren som går rett på det filosofiske. Åh, hva det dette spillet prøver å fortelle oss om menneskets sjel? Nei, så det var en bra anmeldelse, Boisemann. Håper du sender inn mer.
Ja, enig. Har vi mer?
Vi har en til. Vi avslutter med fetthesten som alltid med og bidrar. Fetthesten jo den I Norge som jeg tror en av de få I Norge som har spilt flere spill enn meg. Han spiller ekstremt mye spill, og det her skal du... jeg har han jo som venn på Steam, og når han spiller noe jeg ikke har hørt om på Steam, for det står jo hva han spiller, så da automatisk går jeg og sjekker ut hva det han spiller, og sjekker ut storepagen. Og ofte, jeg har funnet flere sånne rare, interessante, små indie-perler via fetthesten for han. Han burde vært en influencer når det gjelder
dataspill.
Absolutt, en meget god kjenner. En connoisseur! La oss høre hva han har å si om Season.
Aller første jeg vil si om Season er det at jeg har bare spilt I litt for en time. Det har flere årsaker. En av de at jeg var bortreist mye forrige uke. En annen årsak at Tekken 8 kom ut på fredag. Men jeg har fortsatt noe jeg vil si om det. Det aller første at det minner meg om en bok som jeg har både lest og ikke lest. Rett og slett fordi at den boka er så interessant, at den har så god stemning, og den forklarer så godt og skildrer så godt miljøet og folka som med i boka, at jeg, når det begynner å dra seg til, og det begynner å komme litt mer intriger, og handlingen skal gå litt fortere, og det skal skje litt mer ting, så er jeg ikke så interessert i det. Så jeg har med vilje latt være å lese boka videre. Boka heter Titus Groan og skrevet av Mervyn Peake. Første del av en trilogi som heter Gormenghast-trilogien, som anbefales veldig. Men season da, det jo litt på samme måten. Starten så sterk at jeg har egentlig ikke så lyst til å spille så mye videre, for jeg bare tenker at det kan bare gå nedover, men... Det teit det også. Jeg har tenkt å spille det videre, men jeg ville liksom ikke fort mene det. Ville heller ta meg god tid til det. Det starter jo i en liten landsby oppi et fjell, som viser seg ikke være sånn superhøyt det fjellet, men det noe på en liten øye i hvert fall. Det spesielle med øya jo at du blir den første som skal dra fra byen på mange, mange år. Og for å få gjort det, så må du da gjennomgå et farvel-rituale med mora di. Og du spiller da som en stilig, ung, intellektuell kvinne som setter seg på sykkelen og sykler ned over fjellet for å dokumentere verden før det forsvinner. Fordi at årstiden er ferdig med å ende, og det er dårlig, virker det som. Det er jo litt som Game of Thrones kanskje, at en årstid varer i mange år, jeg vet ikke. Men i hvert fall, så spillet er på en måte, eller altså spillet er at du lager en minnebok til en ukjent fremtidig person. Da. Bare den starten er så sterk at jeg synes den skal få stå litt på egne bein en god stund. Tenk litt over det. Og så ser jeg den øya du starter på med den landsbyen som minner meg om ja, Frankrike, Italia, og så sykler du ned fjellet. Det første du ser et forlatt postkontor og et slags merkelig havområde, hvor det flere små øyer, en liten landsby du kan se. Og så bare midt ute i myra, så det digre, enorme heisekraner. Og uten noen infrastruktur som tilsier at det har noen mening å ha noen heisekraner der. Men de står der. Og jeg tenkte det før hovedpersonen i spillet sa det, at de så ut som noen slags døde dyr eller fossiler av noen slags type. Det den ene tanken, den med at liksom den skjønnheten og det inntrykket som står litt på egne bein. Det andre, som jeg nevnte så vidt, det det at du starter som sagt med at du skal gjennomføre det avskedsritualet. Da må du, så best du kan, så må du undersøke noen gjenstander i huset der hovedpersonen og mora bor, da. Og du finner bilder av, eller en tegning av et bilde av faren til hovedpersonen, som da omkommet i en klatreulykke for noen år siden. Og så må du velge ting som du skal legge i en gryte, sånn at mor kan lage en omelett som kan beskytte deg. Det fungerer sånn at hver ting må stå for et sterkt minne, og så når du legger den tingen opp i gryta, så brenner det opp, og så glemmer du det minnet du gikk ditt rundt til. For det første da, så tenker jeg at bare inntrykket det skaper med at en verden hvor å huske for mye er en sykdom, og dermed så må du ha litt balanse på hvilke minner du tar vare på. Bare det at det minner er liksom en slags valuta, det er veldig fascinerende. Så er det også noe med det at du har et farvel-rituale, og så sier hovedpersonen noe sånt som at det føles merkelig å skulle forlate hjembyen min, og tenke over at jeg kommer til å formes av mennesker jeg aldri har møtt, og ikke aner hvem jeg er. Det en jævlig sær tanke. Og det det livet er. Uansett så liker jeg det at spillet gjør det der til et rituale. Det med å si ha det bra til mora si, før du skal forlate hjemmet ditt, og aner ikke om eventuelt når du kommer hjem, det et rituale. Og så livet fullt av ritualer, som vi gjør uten egentlig å tenke over det, uten å tenke over betydningen noen ting har ofte. Ja, Hvordan ville livet vært hvis ikke vi hadde hatt dem? Hvilken mening har alt det du gjør i løpet av en dag? I løpet av et liv? Så ja, det er ikke så mange spill jeg føler jeg får masse ut av etter å ha spilt min time, men season er litt der altså. Pluss at du får sykle rundt i en verden som i hvert fall jeg føler inspirert av Belle Epoque, Fantasy Circle Europa. Nå klarte jeg sikkert ikke å uttale noe det riktig, det ikke så verdig. Men ser nydelig ut, bra musikk, bra stemmeskuespill. Jeg synes du skal spille det, uansett.
Spillklubben, folkens, spillklubben virkelig tilbake. Gode refleksjoner fra våre innsendere.
Ja. Fantastisk, ja. Behagelig.
Jeg tror det rørte. Rørte folket det her, så nå er jeg veldig spent på hva neste spill er.
Ja, fordi nå skal det bli litt mer action. og det skal bli et helt nytt spill som også laget av noen svensker. Det var vel ikke det her, men Helldiver som jeg snakket om er vel svensk i opprinnelsen. Vi skal spille et spill som heter Go Mecha Ball. Altså Go, og så Mecha med CH, og så Ball i tre ord. Et spill som det har ikke fått verdens beste kritikk, men jeg har juksa litt. Jeg har prøvd det allerede, fordi jeg har en venn og tidligere gjest i Lolbua, Erlend Grefsrud. Han har vært med å lage dette spillet, så jeg har sett at han spiller det jo hele tiden. Sikkert fordi de driver og patcher og skal bugteste eller et eller annet, vet ikke. Men det et spill der du skal være den twin stick shooter, der du også skal rulle rundt som en ball i høy hastighet og kan ramme ting og folk. Og jeg skal ikke si noe om om jeg likte det eller om det kult, for vi skal spille det frem til neste gang. Det heter altså okay. Go Mecha Ball. Og alle som vil, sleng dere med, delta, bidra, og så skal vi gå i dybden. Og her blir det ikke noen filosofiske betraktninger om minner og ritualer og livets mening, men også disse type spillene har en funksjon, Lars, så dette blir gøy å filosofere over.
Ok, jeg er klar. Kun på Steam, kanskje?
Ja, det er nok kanskje det, så, men du får se hva du får til.
Ja, men det går bra. Ja. Jeg laster ned 6 Steam-spill mens vi har gjort innspilling her, for jeg må spille gjennom norske spill fra i fjor. Ja.
Jury duty. Vi er kommet til anbefalinger.
Ja. Skal jeg gå først?
Do it.
Jeg har selvfølgelig den beste anbefalingen av alle, fordi jeg anbefaler et menneske, og det er hva er bedre enn menneske? Ingenting som er bedre enn menneske.
Hva anbefaler du å gjøre med det menneske?
Du kan prate og konversere med Ole Morten Tunes.
Kan vi være sikre på at det ikke er Tunes?
Ja, det er veldig artig etternavn. Tunes. Ole Morten Tunes. Tunes. Og han finner du oftest i Favus-bygget i Kanebogen.
Hva er det her for denne?
Og han er fysioterapeut, og han er
det er fysioterapeuten din du skal anbefale.
Og han jobber
fysioterapeut.
Han jobber på neurokirurgisk avdeling på UNN, og han driver mye med idrettsfolk og sånt, så hvis du har noen problemer med kroppen din,
bestiller fly til Evenes, så tar du flybussen.
Så fær du til Ole Morten Tunes, veldig glad i sykling. Han er med i Harstad Sykleklubb, og det er jo noe
for
deg.
Jeg også. Jeg betaler det som medlem i Harstad Sykleklubb.
What? Ja. For jeg har jo mye sånn fysiske greier. Jeg har jo gått i sikkert 20 år til sånne her kiropraktorer og ulike greier, men den som er best er han Ole Morten Tune. Så glem alle de andre jeg har nevnt. Nå er det kun.
Fysioterapeut, er det de som plutselig liksom knekker ryggen din, eller er det noe?
Nei. Okay. Fysioterapeut, det handler om å se på kroppen din, kjenne litt. Det er de som er med når fotballspillere er å skade seg og sånt.
Har du vondt i sjela?
De medisinsk bevist fungerer. Kiropraktorer ikke medisinsk...
Ja, jeg synes det ser skummelt ut med de som driver å knekke og sånn. Så da støtter jeg. Jeg støtter de sånne fysioterapeuter.
Det er sånn trykkbølgegreier. Og jeg var også fysioterapeut for noen år siden, og jeg hadde sånn musealbue når jeg spilte for mye Tarkov. Og der får de med sånn her trykkbølgepistol på albuen min, og liksom masserte musklene langt inne der.
Ja, det var mye med muskler. Men sant, stort sett så får du beskjed om å gjøre noen øvelse. Ja. Og det er sikkert 20% av alle mennesker som gidder å gjøre de øvelsene de får.
De jeg fikk for musarm, de hjelper veldig. Og de tar jeg frem igjen. Det er veldig enkle øvelser med sånn strikk og sånn. De tar jeg frem igjen hvis jeg kjenner at det begynner å være noen muskelsmerte der. Og det fikser med en gang. Jeg har stor tro på det.
Så har du ondt i kroppen. Noen ganger kan det hjelpe å gå til lege, men de vil bare gi deg piller og sånn her drit. Ja. Også, men hvis du vil ha resultatet, så går du til en fysioterapeut. Kanskje det er mitt mer generelle råd.
Har du prøvd å spørre han Ole Morten om du kan betale ekstra for en happy ending for å se hva som skjer?
Det skal jeg gjøre neste gang. Jeg skal dra ut kuken, skal jeg si 5,000! Suck your cock for $5,000!
All right.
Ingenting kan gå galt.
Jeg skal ha en nordnorsk anbefaling også, fordi for et par uker siden så var jeg og min kone på release party for Stordrapar. Du kan gå på stordrapar.net. Så ser du vår supergjest Martin Bergesen, som har vært med både i Spillrevyen og Lolbua. Det er hans band, han og en kompis, som spiller er noe sånn synt rock, pop, hiphop elementer fra min, det er noen 80-talls vibba, og de har ganske kule videoer. Han er jo litt sånn multikunstner, han Martin, som både driver med, han lager film og lager musikk, og han skriver intellektuelt om spill og får fritt ordstøtte og skriver dybdesaker om spill, og jeg har vært redaktør for sånn antologi om spill, der jeg hadde en av novellene. Så han er veldig sånn multikunstner. Og så dro jeg jo selvfølgelig, for jeg må jo backe venner har band og skal på scen. Og tok med synet, fordi da kan vi ta noen drink, spise først, ta noen drink og ha som en date night. Og så tenker jeg, altså, blir det for kjedelig, så bare drar vi videre. Sånn er det jo. Men så var vi der, så var det oppvarmingsband, to stykk. Det første var jo Gøran, som er vår andre supergjest, som vi har hatt inne for å snakke om henrettelser og bandet sitt og mye rart før. Og så var det en som vi ikke kjenner, og så var det Stordrapar. Og det var jo dritbra! Altså, nå sier jeg ikke det fordi jeg hadde suttet og shotta, jeg hadde bare drukket én fernet og noen øl. Men fordi det var sykt bra energi på scenen. Dette er nordnorsk synt. Jeg er litt redd for å kategorisere det, for det er litt vanskelig å kategorisere, men det var fengende. Det var dansegulvmusikk. Det var fullt dansegulv på slutten og sånn, så det her er jo bare å få opp på festspillene i Nord-Norge med en gang. Dette er nordnorsk kultur på sitt aller, aller beste.
Åh, spennende. Spennende.
Jeg vet ikke på at jeg har vært på flere nordnorske kulturarrangement enn deg i år, Lars.
Ja, jeg var på Samefolkets dag på tirsdag, og det var vel du og Jon?
Nei, men jeg så den der åpningen av Bodø som europeisk festivalhovedstad, og det var jo et digert sameshow, hele greia.
Kulturhovedstad, ja, det var et elendig show. Det var ikke noe med at det var noe samisk.
Det var noe lysende spørsk og...
Det var faen meg kjedelig drit.
Det var noe tyskere som sto bak
det. Det var alt for lite pyro. Det var for lite pyro.
Nei, de brukte 10 millioner på det der tullet der. Jesus Christ.
Jeg
er hvertfall
glad jeg ikke stod på brygga og prøvde å få med meg det showet.
Ja.
Ok. Ja. Nei, jeg skjønner jo at du er forpliktet til å hate Bodø. Sånn er det bare. Siste anbefaling da, Mats.
Ja, jeg er også i det musikalske hjørnet. Og jeg har noe så konkret som en anbefaling av svensk rockemusikk.
Såpass.
Fordi at når jeg var ungdom på tidlig 2000-tallet, så var det et band som heter The Hives, som slapp en plate som heter Veni Vidi Vicious, som var sinnssykt fet.
Ja, det var tight. Tight og fet rock.
Tight plate. Det er så
perfekt gutteforspillmusikk.
Ja!
Ja.
Gjekke noen øl, satt ja. På The Hives.
Perfekt. Oh, yeah.
Og så glemte jeg av at The Hives eksisterte.
Ja.
Helt til 2024 så fant jeg ut, hei, de holder faen meg fortsatt på. Og i august i fjor så slapp de en plate som heter The Death of Randy Fitzsimmons. Så jeg har satt den på Spotify, hørt noen runder. Det fungerer fortsatt. Det er akkurat som gamle Hives, men det fungerer i år 2024. Så ja, hvis...
Det der det er Bogus Operandi-låten og sånn, er det ikke det?
Ja, stemmer det. Ja,
ja. Og denne, det, jeg så videoen til den og bare tenkte, yes, Hives er jo like bra nå som de var da.
Ja, ikke sant? Og jeg fikk faktisk veldig lyst til å se en The Hives-konsert, så jeg ser at de driver og turnerer og står på... Så jeg må prøve å komme meg på en Hives-konsert.
Hives, det festspiller han ja. I Nord-Norge nå.
ja. De driver enda og holder på, så gøy. Herre min natt.
Ja, det er fantastisk. Men ja, hvis du som meg hørte på The Hives i din ungdom og har glemt av at de eksisterer, ta og sett på den nyeste platen deres, fordi det er den gode gamle Hives-magien absolutt i stedet.
Jeg platet sånn 20 minutter lang, liksom. For
ja, det er sånn 33 minutter eller sånn total lengde. Det er helt perfekt. Helt perfekt.
Kjør på, klempe de bånd.
Korte konserter, korte plate, husker jeg. Det var,
ja, det er så fantastisk.
Nice. Nei, men her er vi totalt aligned, Mats. The Hives, ja. The Death of Randy Fitzsimmons er anbefalt. Stordreper, hør på Stordreper på Spotify, eller der du hører på musikk, og sjekk ut videoene på YouTube. Og når du har vært nok i morsbitten til at kroppen verker, så ringer du til han Ole Morten Thunes og får en fysioterapi-time. Og det var det. Vi har vel ikke noe lytterspalt, har vi det?
No, ikke den her.
Nei, men det var en fin, fin episode, folkens.
Ja, vi har det. Vi må takke våre produsenter på slutten, og de må vi jo takke som at...
Ja.
Som at vi sykler rundt i Seasons og møter de for første gang og er nysgjerrig på livet deres.
Jeg føler meg som om Peter Molyneux. Hei, TTM-eksempel. Det var veldig fint å se deg. Og ja, du husker ingenting? La meg finne noen minner på deg. Oi, en brukt kondom. Jeg sånn gikk det.
Duk hey. Jarlsberg, fortell meg om livet ditt, foreldrene dine, søstra di, og hvorfor du sitter naken på en barkrakk og drikker Fernet Branca.
Hei, Christer Lysaker. Kan du puste sammenhengende i 30 sekunder inn i denne mikrofonen? Ikke stille noen spørsmål, bare gjør det.
Kong Hang? Eller var det han Christer Lysaker? Det var han Kong Hang. Hvorfor skriver du å gi reach-arounds til han Duke Jarlsberg som er naken? Ja, ja.
Den var billig. Den var billig.
Takk.
Spruce, man. Why don't you take me into space? Cause you're spruce, man. Ok, tusen takk for bidrag, produsenter. Og så er det noen som venter på sveppergaver. De er ferdig pakka. Jeg må gjøre det å printe de her adresselappene og levere de på Rema, og det skal jeg gjøre nå på lørdag, så det er bare å glede seg, folkens, som er sweppers
av, nice.
I Lulboa sin Patreon, blablabla, glemte hvordan jeg prater. Nå, Lars, holder på å dø av hosteangrep. Mats, jeg gjør seg klart til Helldivers.
Ja, eller jeg skal først i et møte, og så er jeg klar for helt.
Gjør det. Vi snakkes, folkens. Takk for at dere hører på. Kuskus, kuskus, nus, nus, kuskus.
Woo!